proč přijel do Kodaně.
Co pak na tom záleží, lásko moje, když už jsme všichni tři dávno po smrti?
Některé otázky zůstávají, i když jejich nositelé umřou.
Na některé otázky se odpověď najít nedá.
Proč přijel?
Později to přece vysvětlil.
A vysvětloval to znovu a znovu. Pokaždé to bylo záhadnější.
Asi to nakonec bylo docela jednoduché. Chtěl si pohovořit.
Pohovořit? S nepřítelem? Uprostřed války?
No, Markétko, co my jsme byli za nepřátelé?
Bylo to v 41.
Heisenberg patřil k našim nejstarším přátelům.
Heisenberg byl Němec, my Dánové. Německo nás okupovalo. Žádný přítel to nebyl. Po téhle návštěvě tedy rozhodně ne. Tou totiž skončilo to slavné přátelství mezi Nilsem Bohrem a Wernerem Heisenbergem.
Ano. Teď už jsme všichni dávno po smrti. A o mně si svět pamatuje jen dvě věci. Jedna je princip neurčitosti. A ta druhá je moje záhadná návštěva u Nilse Bohra v Kodani v 41. Neurčitosti rozumí každý. Nebo si to aspoň myslí. Mojí cestě do Kodaně nerozumí nikdo. Vysvětloval jsem to xkrát Bohrovi, Markétě, vyšetřovatelům, lidem od zpravodajských služeb, novinářům i historikům. Čím víc jsem to vysvětloval, tím víc se prohlubovala neurčitost. Bude mi potěšením zkusit to ještě jednou. Teď, když už jsme všichni po smrti. Teď, když už to nikomu neublíží. Teď, když už nikdo nikoho nezradí.
Stejně jsem ho nikdy neměla tak docela ráda.
Ale měla. Na začátku 20. let, v Cisville na pláži, s náma a s klukama, patřil do rodiny.
Něco na něm bylo cizího. Dokonce i tenkrát.
Velký fyzik ale byl.
A byli jeden lepší než druhý. Všichni, co jezdili do Kodaně pracovat s tebou.
A čím víc na to vzpomínám, tím víc si myslím, že Heisenberg byl z nich největší.
A co byl Niels Bohr? Byl první z nás, otec nás všech. Moderní atomová fyzika se datuje od chvíle, kdy si Bohr uvědomil, že kvantová teorie platí pro hmotu stejně jako pro energii.
Když si uvědomíš, že poprvé jsem přijel jako můj asistent v roce 24...
Zrovna jsem udělal doktorát. A Bohr byl nejslavnější atomový fyzik na světě.
A za rok a něco definoval kvantovou mechaniku.
To vyplynulo z jeho práce s tebou.
A do 3 let přišel s teorií neurčitosti.
Skoro všechno, co se nám podařilo, jsme udělali společně.
Heisenberg obvykle ukazoval cestu.
Bohr tomu všemu dával smysl.
Fungovali jsme jako firma.
Předseda správní rady a generální ředitel.
Otec a syn.
Rodinný podnik.
I když jsme měli svoje vlastní syny.
A spolupracovali jsme dál, i když už mi dávno nedělal asistenta.
Dávno potom, co jsem v 27. odjel z Kodaně a vrátil se do Německa.
Tak přišli k moci nacisté.
A všechno bylo čím dál těžší. Když vypukla válka, tak nemožné. Až do toho dne v 41.
Tehdy to skončilo navždy.
Září 1941. Léta jsem to měl v paměti jako říjen.
Září. Konec září.
Kodaň září 41. Vystupuju z nočního rychlíku z Berlína s kolegou Karlem von Weizsäckerem. Dva obyčejné civilní obleky a pršipláště mezi tou záplavou Feldgrau uniform Wehrmachtu, zlatých prýmků a šňůr Kriegsmarine a na míru šité SSácké černí. I v kufru mám text přednášky a v hlavě další sdělení, které musím předat. Přednáška je o astrofyzice.
Na přednášku samozřejmě jít nemůžeme.
Do Německého kulturního institutu ne. Je to organizace na šíření nacistické propagandy.
Přece musí vědět, jaké pocity to v nás vyvolává.
On s tebou chce mluvit?
Musí to vypadat úplně přirozeně. Musí to být zcela důvěrné.
Snad ho prosím tě... Nechceš pozvat k nám domů?
Určitě doufá, že bude moct přijít.
Nilsi, oni nás okupovali.
Návštěva Bohrova pracoviště. Ústavu teoretické fyziky. A velice štajf oběd v té důvěrně známé staré kantýně. Promluvit s Bohrem? Ani nápad. Je tu vůbec? Tamhle je Rosenthal, Petersen, Christian Müller. Je to jako ve snu. V čele stolu, že by to byl Bohr? Ohlédnu se A je to Bor, je to každý, koho si tam určím, problematická návštěva.
Byla to katastrofa. Okupace Dánska, drobná mrzutost. Okupace Polska, za to naprosto v pořádku. Válku teď už Německo zaručeně vyhraje.
Naše tanky už jsou skoro v Moskvě. Kdo by nás mohl zastavit? No, jedna věc možná. Jedna jediná.
Ne, jistě ví, že je pod dohledem. Musí si dávat pozor na jazyk.
Nebo už ho nacisti nikam nepustí.
Gestapo mu nastrkalo do domu mikrofony. SSáci ho odvezli k výslechu do toho suterénu v Prinz Albrecht Strasse.
A zase ho pustili.
Jestli pak oni si vůbec dokážou představit, jaký to byl hnus, získat povolení k téhle cestě.
Hodně se změnil?
No trochu zestárnul.
Ještě pořád ho chceš pozvat sem?
Sečtěme si všechny argumenty pro i proti. Tak zaprvé je Heisenberg přítel.
Tak zaprvé je Heisenberg Němec.
Ne, bílý žid. Tak mu říkali nacisti. Učil takzvanou židovskou fyziku a odmítal s tím skoncovat.
Všechny opravdové židy vyházeli. On učí dál.
Učí relativitu.
Je pořád profesorem v Lipsku.
No, v Lipsku ano. V Mnichově ne.
Mohl být na Kolumbii.
Nebo v Chicagu.
Nechtěl odejít z Německa.
Chtěl být u toho, až se bude obnovovat německá věra po Hitlerovi.
A jestli ho hlídají, tak to bude všecko pečlivě zapsané. S kým mluvil, co komu říkal, co říkali ostatní jemu.
Nosím ten dozor s sebou jako nakažlivou nemoc. Jenže náhodou vím, že Bor je taky pod dozorem.
A víš, že tebe hlídají taky.
Kdo? Gestapo? Nemám co tajit.
Naši dánští krajani. Kdyby si měli pomyslet, že kolaboruješ.
Prosím tě pozvat starého přítele na večeři.
Mohlo by to vypadat jako kolaborace.
Ne, ne, musí k tomu mít velice dobrý důvod.
Bude to strašně nepříjemné setkání.
Nebudete mluvit o politice.
Budeme se držet fyziky.
Řekla bych, že my dva nejsme jediní, kdo slyší, co se tady v domě říká. Měli byste jít radši trochu na vzduch. Mohli byste spolu jít zase na výlet. Jako za starých časů.
Dokážu mu to navrhnout?
Řekl bych, že z výletu nic nebude. Když mi chce něco říct, může mi to říct tady. Ať to klidně všichni slyší.
Takže jsem zase tady. A jdu podzimním soumrakem k domu Bórových. A v patách je mi patrně ten můj neviditelný stín. Jaké mám pocity? No, tak strach, jistě. Asi jako se člověk vždycky tak trochu bojí učitele, šéfa, rodičů. Ale daleko víc se bojím kvůli tomu, co mám na srdci.
Nesouvisí to s válkou?
Heisenberg je teoretický fyzik. Myslím, že na to, jak by se teoretické fyziky dalo využít k zabíjení lidí, zatím nikdo nepřišel.
A něco se štěpením atomu?
Se štěpením. Proč by se mnou chtěl mluvit o štěpení?
Protože na něm pracuješ.
Heisenberg ne.
Že ne? Všichni ostatní na celém světě zřejmě ano. A ty jsi na to uznávaná autorita.
Nic o štěpení nepublikoval.
Ale kdyby Němci vyvíjeli nějakou zbraň založenou na štěpení
Lásko
atomu...
Lásko moje, zbraň založenou na štěpení atomu nikdy nikdo nevyvine.
Ale kdyby se o to Němci pokoušeli, měl by v tom Heisenberg prsty.
A dobrých německých fyziků je.
No, jistě. V Americe nebo v Británii.
To Židé odešli, to je jasné.
Einstein, Pauli, Born, Frisch, Lise Meitnerová. V teoretické fyzice jsme bývali nejlepší na světě. Kdysi.
Takže kdo ještě pracuje v Německu?
No tak Sommerfeld samozřejmě, von Laue.
Heisenberg je všechny strčí do kapsy.
No, Otto Hahn, toho ještě mají. Ten nakonec štěpení jádra objevil.
Hahn je chemik. Takže by nějaký takový projekt vedl Heisenberg?
Markéto, žádný takový projekt neexistuje. V dohledné době je vyloučené.
A proč na tom tedy? Kde kdo dělá?
A je na tom cosi magického. Vystřelíš na jádro atomu uranu neutron a jádro se rozštěpí na dva atomy baria. A právě o to se pokoušeli alchymisté, změnit jeden prvek v druhý.
Tak proč je tady?
A už mi křupe pod nohama důvěrně známý písek před domem. Už tahám za důvěrně známé táhlo zvonku. Strach, jistě. A ještě jeden pocit. Pocit vlastní důležitosti. A zároveň absolutní bezmocné absurdity. Že ze všech těch 2 miliard lidí na tomhle světě zrovna já mám nést tuhle neskutečnou odpovědnost.
Heisenbergu, příteli.
Bore, příteli.
Pojď dál.
No a jak jinak sotva uvidí jeden druhého, veškerá ostražitost je pryč. Z popela vyskočí zase ten starý plamen.
Jsem dojat, že si našel možnost pozvat mě k vám.
Při tom obědě před několika dny jsme si sotva stačili podat ruce.
A Markétu jsem neviděl.
Nils má pravdu, zestárl si.
Doufal jsem, že vás oba uvidím v 38. na Varšavském kongresu.
Měl jsi prý nějaké osobní potíže?
Taková drobnost. V Berlíně.
Na Prinz Albrecht Strasse?
Menší nedorozumění.
Ano, ano, slyšeli jsme. Mrzí mě to.
To se stává. Už se to vyřešilo, naprosto vyřešilo. Měli jsme se setkat v Cirichu.
V září 39.
Jenže na neštěstí...
I pro nás na neštěstí.
A na neštěstí i pro spoustu dalších lidí.
Ano, to jistě.
No, už je to tak.
Co na to můžu říct?
Co na to můžeme všichni, jak jsme tady říct?
Právě. A vaši chlapci?
Jsou v pořádku. Díky za optání. Alžběta, děti?
Vede se jim skvěle. Samozřejmě mám pozdravovat.
Tak strašně chtěli jeden druhého vidět navzdory všemu. A teď, když k tomu dojde, ze všech sil se vyhýbají očima.
Jestli pak si vůbec uvědomuješ, co to pro mě znamená být zase tady v Kodani. V tomhle domě. Poslední léta jsem dost izolovaný.
To si umím představit.
Mě skoro nebere na vědomí.
Tady byly nějaké těžkosti?
Těžkosti? Co na to mám říct? Prozatím nám nedopřáli takové to nejhrubší bezprávy, k jakému dochází jinde. Rasové zákony tu uplatněny nebyly.
Zatím.
Ale tebe osobně...
Nechávají na pokoji.
Dělal jsem si o tebe starosti.
A zase ticho.
Co plachetnice?
Plachetnice?
Moc dobře zrovna nezačal.
A kde pak plachetnice?
Průliv je...
Zaminovaný.
Pochopitelně.
Snad se nebude ptát na lyžování.
A na lyže se někdy dostaneš?
Na lyže, v Dánsku.
V Norsku? Jezdíval jsi do Norska?
No, to ano.
A jelikož Norsko je taky, tedy...
Taky okupovaná země. A vlastně bychom teď mohli jezdit na dovolenou skoro po celé Evropě.
Promiň, takhle jsem to nemyslel. A do Německa někdy přijet, to by se ti asi moc nechtělo.
Ten kluk je blbec.
Heisenbergu, příteli, bylo by snadné podlehnout omylu a domnívat se, že občané malého národa obsazeného, svévolně a drasticky obsazeného mocnějším sousedem, nechovají naprosto stejný pocit národní hrdosti jako jejich dobyvatelé. Naprosto stejnou lásku k vlastní zemi.
Nilsi, dohodli jsme se.
Že budem mluvit o fyzice, ano.
A ne o politice.
Omlouvám se.
Ne, ne, ne. Já jsem chtěl jenom říct, že mám pořád ještě tu lyžařskou chatu v Bayrischzelu, takže... Kdyby třeba náhodou, kdykoliv, z nějakého důvodu...
Velice laskavé.
Paní Šumachrová v pekařství, pamatuješ se na ní?
No, paní Šumachrovou se pamatuju.
Tak ta má pořád ještě klíč.
A Markéta by mohla být tak hodná a našit mi na větrovku žlutou hvězdu.
A zase ticho. První kratičké jiskry jsou pryč. Popel je dokonale vystylý. A mě ho samozřejmě málem začíná být líto. Dřepí tady úplně sám. Všude kolem ho lidi nenávidí. Je proti nám dvěma úplně sám. Vypadá zase mladší, jako ten kluk, co jsem poprvé přijel ve 24. Mladší, než by Kristián byl teď.
Na čem teď děláš?
Na štěpení většinou.
Viděl jsem ty články ve fyzikálním přehledu.
A ty?
Tak různě.
Štěpení?
Občas ti hrozně závidím ten tvůj cyklotron.
Proč? Taky se zabýváš štěpením?
V Americe jich mají přes 30. A v celém Německu... No, ale na chatu se ještě občas dostanete, že?
Do Cisvile jezdíme, to ano.
A v celém Německu si říká...
Není cyklotron ani jeden.
Touhle dobou je tam tak krásně, v Cisvile.
Snad jsi nepřijel ten cyklotron vypůjčit. Nedostatek cyklotronu v Německu není žádné vojenské tajemství.
Nemám ponětí, co je tajné a co ne.
Rovněž tak není žádné tajemství, proč tam žádné nejsou. Ty to říct nemůžeš. Ale já ano. Je to proto, že nacisté teoretické fyzice systematicky podkopávali půdu pod nohama. Protože tolik lidí v tomhle oboru byli Židé. Protože teoretickou fyziku, jakou dělal Einstein, ty, já, v Německu odjakživa považovali za méně cenou ve srovnání s fyzikou experimentální a jiné profesory a docentury, než na teoretickou fyziku, Židi dostat nemohli.
O fyzice, ano, o fyzice.
Tohle je fyzika.
Ale taky politika.
Ono je někdy strašně těžké to oddělit.
No, takže ty dva články si viděl. Ale já jsem od tebe poslední dobou nečetl nic.
Ne.
No to tě nepoznávám. Máš moc učení?
Já neučím, tedy teď zrovna ne.
Snad tě nevyhodili z tvé katedry v Lipsku?
Ne, v Lipsku jsem dál část týdne.
A tu druhou část?
Jinde. Problém je, že mám víc práce, ne míň.
Chápu. Chápu.
Co tvoji přátelé v Anglii? Born Chadwick. Stýkáte se?
Heisenbergu, my jsme okupovaná země. Německo je s Anglií ve válečném stavu.
Myslel jsem, že byste mohli ještě pořád mít nějaké styky. Nebo co, kolegové v Americe? S Amerikou ve válečném stavu nejsme.
Zatím.
Nemáš třeba zprávy od Pauliho z Princetonu? Co Goldsmith, Fermi?
Co chceš vědět?
Ale nic, jen tak. Tuhle jsem si vzpomněl na Roberta Oppenheimera. V 39. v Chicagu jsme se pěkně porafali.
Jediná cizí návštěva, co jsme tu měli, byla z Německa. V březnu tady byl tvůj přítel Weizsäcker.
Můj přítel, snad i váš. Aspoň doufám.
Tehdy sebou přivedl šéfa německého kulturního institutu.
Jistě měl ty nejlepší úmysly. Možná vám nevysvětlil, že institut podléhá kulturní sekci ministerstva zahraničí. A na zahraničí máme dobré přátele, zejména tady na velvyslanectví.
Jistě. Znával jsem jeho otce, když byl velvyslancem v Dánsku ve 20. letech.
Ani se moc od té doby nezměnila, tedy německá diplomacie, myslím. Některá ministerstva tvrdošíně vzdorují všem pokusům o reformy, zejména zahraničí. Víš, jak si diplomati dávají záležet na staromódních konvencích. A naši lidi tady na kodaňském velvyslanectví jsou zcela staromódní. Rozhodně by se například snažili ze všech sil, aby přední místní občané mohli v klidu pracovat a aby je nikdo neobtěžoval.
Tím mi říkáš, že mě ochraňují tvoji přátelé na velvyslanectví?
Vím, že by si považovali za čest, kdybys občas mohl přijmout nějaké to pozvání.
Na koktejl na německém velvyslanectví?
Třeba na přednášku, na diskuzní večer. Společenský kontakt jakéhokoliv druhu by mohl být velice prospěšný.
No to jistě.
Za jistých okolností, možná i nezbytný.
Za jakých okolností?
To je nám, myslím, oběma jasné.
Protože jsem poloviční Žid?
Každý může občas potřebovat, aby mu pomohli přátelé.
A kvůli tomu si přijel do Kodaně? Pozvat mě, abych sledoval deportaci svých dánských spoluobčanů z luxusního křesla v okně německého velvyslanectví?
Příteli, prosím tě, co jiného mám dělat? Jak jinak bych ti mohl pomoct? Je to pro tebe nemožně obtížná situace, to chápu, ale je nemožně obtížná i pro mě.
Ano. Promiň, jistě jsi měl ty nejlepší úmysly.
Zapomeň na to, co jsem říkal. Tedy pokud...
Pokud nebude třeba, abych si to zapamatoval.
Tak či onak, kvůli tomu jsem nepřijel.
Možná by bylo nejlepší prostě říct, co máš na srdci.
Ze starých časů jsme to dělávali tak, že jsme se večer šli projít.
Ano, ze starých časů.
Dneska by se ti nechtělo jít se projít? Jako za starých časů?
Dneska večer je možná trochu chladno.
Pamatuješ se, kde jsme se viděli poprvé?
Jistě. Ve 22. v Göttingenu.
Na slavnostních přednáškách na tvou počest.
Byla to velká podsta.
Za prvé jsi byl veliký fyzik.
No jo.
A
no
za
jo.
Druhé... Jsi byl jeden z mála lidí v Evropě ochotných se vůbec s někým v Německu bavit. Bylo to 4 roky po válce a my jsme byli pořád ještě malomocní. Ty jsi nám podal ruku. Vždycky si v lidech vyvolával lásku, ať jsi byl kdekoliv, ať jsi pracoval kdekoliv, tady v Dánsku, v Anglii, v Americe. Ale my v Německu jsme tě zbožňovali, protože jsi nám podal svou ruku.
Německo se změnilo.
Ano, tenkrát jsme byli na dně. A ty jsi dokázal být velkorysý.
A teď jste nahoře.
A být velkorysý je těžší. Ale tenkrát si nám podal tu ruku a my jsme ji přijali.
Ano. No ne, ty ne, ty jsi mě do ní kousl.
Kousl?
Kousl jsi mě do ruky. No ano, já jsem ti ji podal a ty ses do ní velice ošklivě zahryzl.
Já?
Poprvé, když jsem tě uviděl, Na jedné z těch přednášek, co jsem v Göttingenu měl.
Co to povídáš?
Vstal si a pustil ses do mě.
No, dovolil jsem si pár poznámek.
Ohoho, nádherný letní den, ze zahrad voněly růže, jedna řada slavných fyziků za druhou, všichni pokivují, jak se velkodušný a moudrý, a najednou vyskočí jakési drzé štěně a sdělí mi, že matematicky jsem všecko poplet.
Bylo to tak?
Kolik ti bylo?
20.
O 2 roky mladší než 20. století. Ale stejně s tebou vždycky dokážu držet krok. A s 20. stoletím taky.
A Nils se rázem rozhodne, že ho zase miluje. Všemu navzdory. Studený popel už zase vzplanul a rozhořel se.
Když ty jsi býval vždycky takový bojovný, třeba když jsme v Cisvile hráli ping-pong, vypadal jsi, jako bys mě chtěl zabít.
No, chtěl jsem vyhrát, samozřejmě. Ty jsi chtěl taky vyhrát.
Já jsem si chtěl jen zahrát pinec.
Ano, neviděl jsi, jak se tváříš.
Viděl jsem, jak se tváříš ty.
A co potom, když jsme na chatě v Bajryšcelu hráli pokr? Jednou si nás všecky obral, pamatuješ se? Neexistujícím čistým straightem. Všichni jsme matematici, všichni počítáme karty. Jsme si na 90% jistí, že nemá v ruce nic. A on jede dál, přihazuje a znovu přihazuje. Ta šílená sebejistota. Až nakonec naše víra v matematickou pravděpodobnost začne kolísat a jeden za druhým to zabalíme.
Když já si myslel, že ten straight opravdu mám, špatně jsem se podíval. Blafoval jsem sám proti sobě.
Chudáček Nils.
Chudáček Nils, vždyť vyhrál, všechny nás obral.
V Bajryšcelu jsme jezdili na lyžích do vsi nakupovat. A on i z toho udělal nějaký závod, pamatuješ? Když jsme tam byli s Vajcekrem a ještě s někým, vyndal jsi na to stopky.
Chudák Vajcekr, trvalo mu to 18 minut.
A ty jsi byl samozřejmě dole za 10.
Za 8.
Já už si nepamatuju, jak dlouho to trvalo mně.
45.
Děkuju.
Ty jsi lyžoval stejně, jako jsi pracoval. Dělal jsi 17 verzí každého slalomu.
Aspoň jsem věděl, kde jsem. Ty jsi v té rychlosti musel narazit na princip neurčitosti. Jestliže jsi věděl, kde jsi, když jsi byl dole, nevěděl jsi, jak rychle ses tam dostal. A jestliže jsi věděl, jak rychle jsi jel, nevěděl jsi, že jsi dole.
Tedy rozhodně jsem nezastavil, abych o tom mohl přemýšlet.
Tedy ne, že bych tě chtěl kritizovat, ale přesně to by se dalo kritizovat na některých tvých pracích.
Ale do cíle jsem obyčejně dorazil i tak.
Jenže ti bylo vždycky jedno, co se cestou zničí. Když to vycházelo matematicky, byl jsi spokojen.
Když něco funguje, tak to funguje.
Čím rychleji jedeš, tím dřív přelítneš pukliny a trhliny.
Čím rychleji jedeš, tím líp myslíš.
Tedy nechci se psít, ale to je velice, velice zajímavé.
Tím chceš říct, že je to blbost. Jenomže ona to není blbost. Když jedeš po svahu 70-kilometrovou rychlostí, rozhoduje se všechno samo. Najednou máš před sebou okraj nicoty. Hodit to doleva, hodit to doprava, nebo si to rozmyslet a umřít. V hlavě to hodíš na obě strany.
Jako ta částice.
Jaká částice?
Ta, jak jsi říkal, že prochází dvěma různými štěrbinami najedno.
Aha, v tom našem starém myšlenkovém pokusu. Ano, ano.
Nebo chudák Schrödingerova kočka.
Co je zároveň živá a mrtvá.
Chudák zvířátko.
Ale lásko moje, byla to imaginární kočka.
Já vím.
Zavřená s imaginární lahvičkou kyanidu.
Já vím.
Takže částice je tady, částice je tam.
Kočka je živá, kočka je mrtvá.
Hodíš to doleva, hodíš to doprava.
Než pokus skončí, o to totiž jde. Teprve pak se to ukáže. Částice se opět setkala sama se sebou, kočka je mrtvá.
A ty živý.
Takhle si přece zastřelil Hendrika Kazimíra, ne?
Hendrika Kazimíra?
Jistě, když dělal u tebe v ústavu.
A to byl George Gamow. George Gamowa jsem zastřelil. Ale to ty nemůžeš vidět, to už si tam dávno nebyl.
Ale prosím tě, Hendrika Kazimíra si zastřelil.
Gamowa. Protože tvrdil, že je vždycky rychlejší jednat, než reagovat.
A proto si ho zastřelil.
Mohl za to on. Prostě se sebral a šel koupit dvě pistole. Jednu strčí do kapsy on, druhou strčím do kapsy já. A normálně pracujem. A najednou Gamow sáhne do kapsy.
Kapslovky.
No kapslovky, ano, samozřejmě. Jenže než stačí vytáhnout vůbec pistoli z kapsy, já už ji mám v ruce.
A prásk. Chudinka Kazimír přestane existovat.
Až na to, že to byl Gamow.
Kazimír to byl. Sám mi to vyprávěl.
Ano? Tak tedy jeden z těch dvou.
Oba dva v našich vzpomínkách, zároveň živý a mrtvý.
Jako dvě Schrödingerovy kočky. Kde jsme to byli?
U lyžování nebo u hudby. To je další věc, která všecko rozhoduje. Hraju na piano a přede mnou jakoby se otevírala cesta. Stačí jen se po ní vydat. Takhle jsem dosáhl svého jediného úspěchu u žen. Na hudebním večírku u Bikingu v Lipsku. Dali jsme dohromady klavírní trio. Hrajeme Beethovena. G-dur trio. Dojedeme s Kerco a já zvednu hlavu od piana, jestli jsou ostatní připraveni spustit závěrečné presto. A v tom okamžiku zahlídnu takhle stranou v pokoji mladou ženu. Jen na zlomek vteřiny ji zahlídnu, ale pochopitelně ji okamžitě unáším do bajrišcelu, zásnuby, svatba a tak dále. Obvyklé beznadějně romantické fantazírování. Pak se vrhneme na to presto a je to takový fofr, že vůbec není čas mít strach. A najednou všechno na světě vypadá jako hračka. Dohrajeme. A já svištím na lyžích dál. Někdo mě té mladé ženě představí, doprovodím ji domů a ano, správně, za týden ji unesu do bajrišcelu, další týden a jsme zasnoubeni, další 3 měsíce a máme svatbu. A to všechno jen a jen setrvačností toho presta.
Říkal jsi, že máš pocit jisté izolace, ale máš přece nakonec společnici.
Hudbu.
Alžbětu.
Aha, no, to je to. I když to víš, děti a tak vůbec. Vždycky jsem vám záviděl, jak si s Markétou ovšem dokážete povídat o práci. O problémech vůbec. O mě jistě taky.
Mě příroda udělala jako takovou podivnou matematickou bytost. Ne jednu, ale polovinu ze dvou.
Matematika se změní v cosi zvláštního, když se aplikuje na lidi. 1+1, z toho může být takových různých součtů.
Ticho. Na co teď myslí? Na svůj život nebo na náš?
Člověk myslí na tolik věcí najednou. Na svůj život, na fyziku.
Na všechno, co nám jen tak odnikud přijde na mysl.
Co nás každého utěšuje, co nás každého trápí.
Ticho. Takže oni samozřejmě zase myslí na svoje děti.
Ty též věci jasné. Ty též věci temné. Znovu a znovu se nám vracejí.
Jejich 4 děti živé, jejich 2 děti mrtvé.
Harald. Jak leží sám v tom nemocničním pokoji.
Myslí na Kristiana a Haralda.
O 2 chlapce přišli u Haralda.
Těch let a sám v tom strašlivém nemocničním pokoji.
A Kristiana o nejstaršího syna.
A zase vidím těch pár chvil dnes a denně.
Těch několik krátkých chvil na loďce. Když sebou rukojeť kormidla ve vlnobytí švihne na druhou stranu a Kristián padá.
Kdybych obýval, nepustil ke kormidlu.
Ty dlouhé chvíle ve vodě.
Ty nekonečné chvíle ve vodě.
Když se snaží probít k záchrannému kruhu.
Už se ho skoro dotýká.
Jsem v Cisville. Zvednu hlavu od práce. Nias stojí ve dveřích a beze slova mě pozoruje. Odvrátí hlavu a já okamžitě vím, co se stalo.
Skoro, skoro o vlásek.
Ale o některých věcech ani oni nemluví.
Na některé věci jen myslíme.
Protože není co říct.
No, třeba by nám přece jen bylo dost teplo. Navrhoval si, že bychom se mohli jít projít.
Ve skutečnosti je ohromně teplo.
Půjdeme jen na chvíli.
Nejvíc na týden.
Cože? Aha, náš velký pěší výlet po severním Shellandu.
Šli jsme do Elsinoru. Často myslím na to, co si tenkrát řekl.
Nebude ti to vadit, lásko, jen na půl hodinky.
Takže už zase jdou. Dokázal to. A když chodí, tak spolu mluví. Mluví určitě úplně jinak. Kolik já jsem se toho svého času naopisovala o tom, jak jinak se částice chovají, když je nikdo nepozoruje. Tím taky tenkrát začali, že se spolu šli projít. V Göttingenu po té přednášce Niels se okamžitě vydal najít toho troufalého mládence, co si dovolil zapochybovat o jeho matematických schopnostech a hned ho vytáhl na výlet někam do kraje. Chodit, povídat, poznat jeden druhého. A když pak Heisenberg přijel sem dělat mu asistenta, vyrazili na ten velký výlet po Shellandu. Skoro všechno, na co fyzika v tomhle století přišla, vymysleli pod širým nebem. Chodili a povídali. Dávno, dávno, než stěnám narostly uši. Ale tentokrát, v 41., to s procházkou dopadlo jinak. Vyrazili a za 10 minut byli zpátky. Sotva jsem stačila sklidit ze stolu a Nils stojí ve dveřích. Okamžitě vidím, jak je rozčilený. Nedokáže se mi podívat do očí.
Heisenberg se chce rozloučit. Už musí jít.
Ani ten se na mě nedokáže podívat.
Děkuju. Moc příjemný večer. Skoro jako za starých časů. Velice laskavé.
Co takhle, kávu nebo skleničku něčeho?
Ještě se musím podívat na tu přednášku.
No ale přijdeš se na nás ještě podívat, než odjedeš?
Mám moc práce.
Znamenalo to pro mě hrozně moc, že jsem s vámi zase mohl pobít.
Těšilo nás. Pozdravuj Alžbětu.
Pochopitelně.
A děti?
Třeba až bude po válce, jestli to všichni přežijeme. Naschledanou.
Politika.
Fyzika. Ale stejně nemá pravdu.
Nepůjdeme se trochu nadýchat vzduchu a popovídat si, co říkáš?
Pro boha, jak by mohla mít pravdu? Celé jsme to přece s Johnem Wheelerem 39. probrali.
Tak co říkal?
A nic já nevím, já jsem měl takový vztek, že jsem ho nevnímal.
Něco se štěpením?
Co se děje při štěpení? Vypálíš neutron na uranové jádro, to se rozštěpí a uvolní energii.
Obrovské množství energie.
Asi tolik, aby stačilo pohnout zrníčkem prachu. Jenomže ještě k tomu uvolní další 2-3 neutrony. A každý z nich má možnost rozštěpit další jádro.
Takže pak ta 2-3 rozštěpená jádra zase každé uvolní s tou energií.
A další 2-3 neutrony.
Liže mi uvolníš slamunký proud sněhu. Z proudu se stane koule.
Nejdřív 2 štěpení, pak 2 na druhou, 2 na třetí, na čtvrtou, na pátou, na šestou.
Okolními horami se rozléhá burácení mohutnějící laviny.
Až nakonec po, řekněme, 80 generacích se pohne 2 na 80 zrníček prachu. 2 na 80 je číslo se 24 nulami. Dost zrníček prachu, aby z nich bylo velké město. A všichni, kdo v něm žijí.
Jenže je tady háček.
Díky bohu. Přírodní uran se skládá ze 2 různých izotopů. Uranu 238 a uranu 235. Uranu 235 je míň než 1% a jen tenhle nepatrný zlomek se dá rozštěpit rychlými neutrony.
A to byl největší bórův objev. Jen tak se s Wheelerem procházel po univerzitním areálu. Typická bórovská chvíle. Že jsem u toho nebyl. Takový zážitek. 5 minut hluboké ticho, jen se procházejí a pak najednou tohle si poslechni.
Vlastně je tu dvojí háček. 238 nejen, že se nedá rozštěpit rychlými neutrony, on je dokonce ještě pohlcuje. Takže jen co reakce začne, dojdou rychlé neutrony a uran 235 není čím štěpit.
A řetěz se zastaví.
A to znamená, že v přírodním uranu k výbušné řetězové reakci nikdy nemůže dojít. Kdyby někdo chtěl výbuchu dosáhnout, musel by separovat čistý uran 235 a aby ten řetězec byl dost dlouhý na velký výbuch.
Dejme tomu 80 generací.
Potřeboval by ho na tuny. A separovat ho je nesmírně obtížné.
Vábivě obtížné.
Milosrdně obtížné. Ty nejpřesnější odhady, když jsem byl v 39. v Americe, byly, že bys potřeboval 26 tisíc let, abys vyrobil pouhý gram uranu 235. No, tou dobou už tahle válka určitě skončí. Takže nemá pravdu, rozumíš? Nemá pravdu. Nebo že bych se mýlil já? Že bych to spočítal špatně? Tak moment.
Ale co přesně Heisenberg říkal? To chtěli všichni vědět. Tenkrát a od té doby pořád.
To chtěli vědět i Angličani, jakmile se Chadwickovi podařilo navázat se mnou kontakt. Co přesně Heisenberg říkal?
A co přesně Bohr odpověděl? To bylo samozřejmě to první, na co se mě kolegové ptali, když jsem se vrátil do Německa.
Co řekl Heisenberg Nilsovi a co Nils odpověděl? Nejvíc ze všeho to chtěl vědět sám Heisenberg.
Myslíš, když se vrátil do Kodaně po válce v 47?
Chtěl, abys mu ty potvrdil, o čem jste mluvili v 41. Nedokázali jste se zhodnout ani na tom, kam jste ten večer šli?
Kam jsme šli? Do parku, pochopitelně.
Ale ten park je za ústavem. A to jsou od nás nějaké 4 kilometry.
Vidím před sebou závěj podzimního listí pod lampami hned vedle hudebního pavilonu.
Protože máš v paměti, že to bylo v říjnu.
A ono bylo září.
Žádné spadané listí.
A byl 41. rok, žádné lampy.
A podle mě jsme se nedostali dál než ke mně do pracovny. Já vidím jen závěj papíru pod lampou na mém psacím stole.
Museli jsme být venku. To, co jsem chtěl říct, znamenalo velezradu. Kdyby mě někdo uslyšel, čekala by mě poprava.
Tak co si to řekl, tak velezrádného?
Prostě jsem se tě zeptal, jestli jako fyzik má člověk morální právo pracovat na praktickém využití atomové energie.
Nevzpomínám si.
Ne, nevzpomínáš si. Protože ses okamžitě vyplašil, zastavil ses, jako by do tebe uhodil.
Zděsil jsem se.
Zděsil ses, výborně. Tak si to pamatuješ. Stál si tam a zděšeně si na mě zíral.
Protože bylo naprosto jasné, co tím naznačuješ. Že na tom pracuješ.
A ty jsi dospěl k ukvapenému závěru, že se snažím dát Hitlerovi do ruky jaderné zbraně.
Taky, že ano.
Ne! Reaktor! Vyrábět elektřinu, pohánět lodě.
O žádném reaktoru si nic neříkal.
Neříkal jsem nic o ničem. Aspoň ne přímo, nemohl jsem. Neměl jsem ponětí, co by někdo mohl zaslechnout. Co budeš ty opakovat někomu jinému?
Ale pak jsem se tě zeptal, jestli se opravdu domníváš, že by se štěpení uranu dalo využít pro výrobu zbraní?
Aha, už se to vynořuje.
A jasně si pamatuju, co ty si odpověděl.
Řekl jsem ano, že teď už vím, že dalo.
A teprve tohle mě opravdu vyděsilo.
My jsme si ale uvědomili, že jak by se nám jednou reaktor podařilo spustit,
tak by izotop 238 v přírodním uranu rychlé neutrony pohlcoval.
Přesně, jak si to předpověděl v 39. roce. Uran 238 by rychlé neutrony pohlcoval. A proměňoval by se tím na úplně nový prvek.
Neptunium. A ten by se postupně rozpadl a vznikl by další nový prvek.
Nejmíň tak štěpný jako uran 235, který jsme nedokázali separovat.
Plutonium.
Plutonium.
Měl jsem na to přijít sám.
Kdybychom postavili reaktor, mohli bychom vyrábět bomby. To mě přivedlo do Kodaně. Jenomže nic z toho jsem nemohl říct. A v tomhle bodě si mě ty přestal poslouchat. Tobě ta bomba už v hlavě vybuchla. Uvědomil jsem si, že se vracíme k vám domů. Bylo po procházce. Naše jediná příležitost si promluvit byla pryč. Na dobro.
Protože jsem pochopil ten ústřední problém. Že tak či onak vidíš před sebou možnost dát Hitlerovi do ruky jaderné zbraně.
Pochopil si nejmín 4 ústřední problémy. A všecky špatně. Rosenthalovi si řekl, že jsem se snažil tahat z tebe rozumy o štěpení. Weisskopfovi si řekl, že jsem se tě ptal, co víš o spojeneckém jaderném programu. A podle Chadwicka jsem doufal, že se mi podaří tě přesvědčit, že žádný německý program neexistuje. A pak si zřejmě několika lidem řekl, že jsem se tě snažil získat, abys na něm taky pracoval.
Tak dobře. Začněme znovu od začátku. Tentokrát se ve stínu neschovává žádné gestapo, žádný britský zpravodajský důstojník. Nepozoruje nás vůbec nikdo.
Jen já.
Jen Markétka. Všecko to budeme vysvětlovat Markétě.
Prostými slovy.
Prostými slovy. Co mi chceš povědět?
Nejde o to, co ti chci povědět jen já, ale hlavně kolegové v Berlíně. Tedy Dybner ne, pochopitelně, nacisti samozřejmě ne, ale Weizsäcker, Hahn, Wirtz, Jensen. Všichni chtěli, abych za tebou zajel a probral to s tebou. Všichni tě považujeme za jakéhosi duchovního otce.
Papeže, tak jste Nilsovi říkali za jeho zády. A teď chceš, aby ti dal rozhřešení.
Rozhřešení? Ne, rozhřešení je to poslední, co bych chtěl.
Já jsem se ale domnívala, že rozhřešení se poskytuje za hříchy minulé. Za hříchy, ze kterých se hříšník kaje. Ne za hříchy zamýšlené a dosud nespáchané.
Přesně. Právě proto jsem dostal takový šok.
Ty a šok?
Protože jsi mi rozhřešení už dal. Když jsme se hnali zpátky domů k vám. Drtil jsi mezi zuby něco v tom smyslu, že ve válce musí každý nasadit všechny síly pro vlast. Bylo to tak?
Bůh ví, co jsem říkal. Teď jsem ale tady. Jsem naprosto klidný a plně přivědomý a vážím každé slovo. Rozhřešení nechceš, dobře, chápu. Chceš, abych ti řekl, že to nemáš dělat? Prosím, položím ti ruku na loket. Podívám se ti do oka svým nejpapeštějším pohledem. Vrať se do Německa, Heisenbergu. Svolej kolegy do laboratoře a ať jsou u toho všichni. Vylez na stůl a řekni jim. Niels Bohr říká, že podle jeho seriózně uváženého názoru dát vražednému maniakovi do ruky vylepšený nástroj hromadného vraždění je... Co mám říct? Zajímavý nápad? Ne, ani zajímavý nápad ne. Opravdu velice vážně nezajímavý nápad. A co se stane? Všichni do jednoho praštíte Geigerovým počítačem o zem?
To jistě ne.
Protože vás zavřou.
Jestli nás zavřou, nebo ne, to je fuk. Jenže je tu ještě konkurenční armádní program a vede ho Kurt Diebner a ten je v partaji. Když já odejdu, tak prostě povolají Diebnera, aby převzal i ten můj. Stejně ho měl vést on. Wirtz a ostatní mě tam propašovali, jenom aby se tam nedostal Diebner a nacisti. Takže jediná naděje je, že to dál povedu já.
Takže nechceš, abych řekl ano a nechceš, abych řekl ne?
Chci jediné, abys pozorně poslouchal, co ti teď povím.
Prosím, jsem tu a na výsost pozorně poslouchám, jak mi říkáš...
Že jaderné zbraně budou vyžadovat nesmírné technické úsilí.
Správně.
Že pohltí nesmírné finanční prostředky.
Jistě.
Že dříve či později se politici budou muset obrátit na vědce a položit jim otázku, jestli vůbec stojí za to tyhle prostředky na takovou věc věnovat. Čili budou muset přijít za tebou a za mnou. Rozhodnutí bude nakonec na nás, ať se nám to líbí nebo ne.
Vláda okupovaného Dánska za mnou nepřijde a nebude se mě ptát, jestli se máme pustit do výroby jaderných zbraní.
To jistě ne, ale dříve či později přijde německá vláda za mnou a mě se budou ptát a já se budu muset rozhodnout, co jim řeknu.
No tak z tohohle problému máš snadné východisko. Povíš jim prostě pravdu, jako jsi to právě teď řekl mně. Povíš jim, jak obtížné to bude a třeba je to odradí.
Ale pro boha, kam to povede? Jaké to bude mít následky, když se nám podaří selhat? V nějakých stockholmských novinách psali, že Američani na vývoji atomové bomby pracují.
Aha, a už je to tady. Ty si myslíš, že mám nějaké spojení s Američany?
Jestli je s nimi vůbec někdo v okupované Evropě ve spojení, tak to budeš nejspíš ty.
Takže se přece jen chceš dovědět něco o jaderném programu spojenců.
Chci se jen dovědět, jestli nějaký existuje. Tady právě zrazuju vlast a nasazuju vlastní život, abych tě varoval před německým programem.
A já se ti za ten kompliment mám revanšovat.
Musím se to dozvědět. Budu to muset rozhodnout. Jestli spojenci bombu připravují, tak co chystám já pro svou vlast? Člověk by se podle tebe snadno mohl dopustit chyby a myslet si, že když je tvoje vlast malá a bezbraná, mohl by si milovat míň. Jistě. Jenže by ses mohl dopustit i další chyby a myslet si, že člověk miluje svou vlast míň, protože náhodou zrovna je v neprávu. Já jsem se v Německu narodil. V Německu jsem se stal tím, čím jsem. Německo jsou všechny tváře mého dětství, všechny ruce, které mě zvedaly, když jsem upadl, všechny hlasy, které mě povzbuzovaly a vyslali na mou životní dráhu, všechna srdce, která hovoří k srdci mému. Německo je moje ovdovělá matka, můj nemožný bratr, moje žena. Německo jsou naše děti. Musím přece vědět, co pro ně rozhoduju. Další porážku? Další noční můru? Stejnou jako noční můra, s kterou jsem vyrůstal já sám?
Ale milý příteli, já ti nemám co říct. Já nemám nejmenší tušení, jestli nějaký spojenecký jaderný program vůbec existuje.
Rozbíhá se právě teď, když tady spolu hovoříme. A možná, že se rozhoduju pro něco ještě horšího než porážka. Protože tu bombu, kterou teď připravují, tu chtějí shodit na nás. Jestli pak se aspoň jeden jediný z nich na chvilinku zastavil a zapřemýšlel, co to vlastně dělají. Oppenheimer, Fermi nebo Teller nebo... Einstein, když v 39. psal Rooseveltovi a přemlouval ho, aby financoval jaderný výzkum. Nebo ty, když si o 2 roky později uprchl z Kodaně a odjel si do Los Alamos.
Ale milí příteli, my jsme nedávali bombu do rukou Hitlerovi.
A taky jste ji na Hitlera nesvrhávali. Svrhávali jste ji na každého, kdo byl v dosahu. A kdybyste ji bývali vyrobili dřív, byli by to moji krajané, moje žena, moje děti. Takový byl přece záměr, ne?
Takový byl záměr.
Neměli jste sebemenší představu, co se děje, když na město padají bomby. Dokonce i konvenční bomby. Nikdo z vás to nezažil, ani jeden z vás. Já jsem se jednou večer pěšky vracel z centra Berlína na předměstí po velkém náletu. Žádná doprava samozřejmě nefunguje, celé město v jednom ohni. Dokonce i louže na ulicích hoří. Jsou to louže roztaveného fosforu. Přilepí se ti to na boty jako nějaký žhnoucí psí výkal. Musím si to pořád seškrabávat. Jako by se na to město vydělali ohaři pekel. Všude kolem mě jsou určitě uvěznění lidé v různých stádiích upálení. A já si nedokážu říkat nic jiného, než jak já pro Boha v téhle době seženu nějaké jiné boty.
Víš, proč spojenečtí vědci na bomby pracovali?
Jistě. Ze strachu.
Ze stejného strachu, jaký stravoval tebe. Protože se báli, že na ní pracujete vy.
Ale ty jsi jim to přece mohl říct.
Co jsem jim mohl říct?
Co jsem ti já řekl v 41. Že to rozhodnutí je na nás, na mě, na Oppenheimerovi. Že jestli jim já můžu jednoduše říct pravdu, tu jednoduchou, odrazující pravdu, tak totéž může udělat on.
Tak tohle ode mě chceš? Ne, abych řekl, co Američani dělají, ale abych je zastavil.
Abys jim řekl, že to můžeme zastavit společně.
Ale já jsem s Američany nebyl ve spojení.
Ale s Angličany ano.
To až později.
Zprávu, kterou si jim poslal po našem setkání, zachytilo gestapo.
A předalo ji tobě?
A proč ne? Začali mi důvěřovat. To mi poskytlo možnost zachovat si vliv na vývoj událostí.
Tedy, nechci kritizovat, ale jestli jsi s cestou do Kodaně měl takovýhle plán, tak to je, jak bych to řekl, to je velice zajímavé.
Žádný plán to není. Je to jen naděje. Ale za pokus stojí. Ale ty ses naštval, takže vůbec nechápeš, co říkám.
Ba ne, naštval se právě proto, že začíná chápat. Němci vyženou většinu nejlepších fyziků, protože jsou Židi. Amerika a Británie jim poskytnou útočiště. Teď se zjistí, že by to spojencům mohlo dát naději na spásu. A ty začneš vít a okamžitě se ženeš za Nilsem a žadoníš, aby je přemluvil, že toho mají nechat.
Markétko, lásko moje.
No, ale ta nestydatost, to prostě bere dech.
Smělé lyžařské obloučky, to tady musím říct.
Ale my teď nelyžujeme. Nehrajeme ping-pong. Nežonglujeme kapslovými pistolkami a myšlenými kartami. Sebrali nás Angličani. Všechny, co pracovali na atomovém výzkumu a odlifrovali nás pryč. Farm Hall se to jmenovalo. Všude kolem úrodné lučiny podél řeky Aus. V Německu naše rodiny hladověly a my jsme každý večer pěkně usedali k obřadné večeři s naším šarmantním hostitelem. Nikdo neví, že jsme tam. Nikdo v Anglii, nikdo v Německu. Ale válka skončila. A co se děje? Já společnost rozptyluju Beethovenovými sonátami. Major Rittner, náš pohostinný žalářník, nám předčítá z Dickense. Čekáme, až nám někdo vyjeví, o co vlastně jde. A pak jednoho večera se to stane. Vy jste skutečně provedli to, čím my jsme se tak mučili. Tak proto jsme tady. Když nám to major Rittner sdělí, tak tomu prostě odmítnu uvěřit, až to ve zprávách v 9 večer uslyším na vlastní uši. Nedovedu popsat, jak to na nás zapůsobilo. Spokojeně si hraješ s dětskou pistolkou, pak ji vezme do ruky někdo jiný, zmáčkne spoušť a najednou je všecko samá krev a lidi křičí, ona to vůbec nebyla hračka. Jsme doslova v šoku.
Protože se to stalo? Nebo proto, že jste to neudělali vy?
Obojí. Otto Hahn chce spáchat sebevraždu. Štěpení je jeho objev. A on teď vidí na svých rukou krev. Gerlach, náš starý nacistický koordinátor, chce taky umřít, protože má ruce tak ostudně čisté. No ale vy jste to udělali. Vy jste jadernou bombu vyrobili.
Ano.
A použili jste ji na živý cíl.
Na živý cíl.
Nechceš snad naznačit, že se Niels dopustil něčeho špatného tím, že působil v Los Alamos?
Niels se nikdy nedopustil něčeho špatného.
Rozhodnutí padlo dávno, než tam přijel Niels. Bombu by bývali vyrobili bez ohledu na to, jestli tam Niels byl nebo ne.
Tak či onak, moje úloha byla zcela nepatrná.
Oppenheimer to popsal tak, že jsi byl pro všechny zpovědník.
No, zdá se, že to je taková moje životní role.
Že prý si k tomu zcela zásadně přispěl.
Ale duchovně možná, prakticky ne.
Fermi říká, že na to, jak odpálit nagasackou bombu, si přišel ty.
Co jsi sem navrhl?
Nechceš tvrdit, že by snad Niels měl něco vysvětlovat? Nebo že by se měl obhajovat?
Nikdo na něm nikdy nechtěl, aby cokoliv vysvětloval nebo obhajoval. Je to hluboce dobrý člověk.
Nejde o dobrotu. Jakéhokoliv rozhodování jsem byl ušetřen.
Ano. A já ne. takže vysvětlování a obhajování byla náplň posledních 30 let mého života. Když jsem v 49. přijel do Ameriky, spousta fyziků mi vůbec nepodala ruku. Ruce, které zcela konkrétně vyrobily jadernou bombu, se odmítaly dotknout mé pravice.
Jestli se domníváš, že jsi mi to nějak všecko objasnil, tak se mýlíš.
Markétko, já chápu jeho pocity.
Já ne. Já jsem naštvaná přesně jako před chvílí ty. Dohnat tě k výčitkám svědomí je tak snadné. A co má co přehazovat to svoje břemeno na tebe? Vždyť co udělá po té slavné poradě s tebou? Vrátí se do Berlína a řekne náckům, že atomové zbraně vyrobit dokáže.
Jenže zdůrazním jednu věc. Jak těžké bude separovat uran-235.
Řekneš jim o plutoniu.
Několika podřadným činitelům. Musím v nich živit naději.
Jinak povolají toho druhého.
Ano, Diebnera.
Vždycky se najde nějaký Diebner, ochotný převzít naše zločiny.
Diebnerovi by se možná podařilo dostat se dál než já.
Nemá ani čtvrtinu tvých schopností.
Ani desetinu. Za to má 10x větší vůli toho dosáhnout. Byla by to asi jiná káva, kdyby naši věc na poradě se Špérem předkládal místo mě Diebner.
Ta slavná porada se Špérem.
Na té jde o všechno. To je ta chvíle, kdy se opravdu rozhodne. Je červen 1942. Hitler zarazil veškerý výzkum až na věci, které mohou přinést bezprostřední užitek. A o tom, co užitek přinese a co ne, rozhoduje jedině Špér. My jsme teď právě získali první náznaky, že náš reaktor bude funkční. Ale zatím začalo královské letectvo s masovými nálety. Polovinu Líbeku vymazali z mapy, celé centrum Rostoku a Kolína nad Rýnem. Zoufale potřebujeme nové zbraně.
Ty mu neřekneš, aby to financovali dál?
Ale ovšem, že ano. Ale žádám tak malou částku, že Špér ten program vůbec nebere vážně.
A povíš mu, že reaktor bude vyrábět plutonium?
Ne. Špérovi ne.
Dost frapantní opomenutí, to musím přiznat.
A co se stane? Ono to zabere. Dá nám peníze, sice málo, ale dost na to, aby práce na reaktoru jela dál. Ale jen tak, jako na volnoběh. A to je konec německé atomové bomby. Konec, hotovo.
Ale na reaktoru děláte dál.
Jak jinak? Musíme se s ním vléct přes celé Německo, z východu na západ. Z Berlína do Švábska, aby nám to všecko nerozbombardovali a aby nepadl do rukou Rusům. Postavíme ho v takové malinké výšce, vesnická hospoda. Má vinný sklep, vytesaný do dna skály. A já program řídím dál a mám ho plně v rukou. Až do hořkého konce.
Ale vážený příteli, se vší úctou, ty si ten reaktor vůbec neřídil. Ten reaktor by tě býval zabil.
Ani jsme to nevyzkoušeli. Nedosáhli jsme kritického množství.
No díky bohu. Nebylo tam vůbec nic, co by pohlcovalo přebytek neutronu a zpomalovalo jadernou reakci při přehřívání.
Byli jsme skoro u cíle.
Ztratili jste tam v té díře jakýkoliv kontakt se skutečností.
Ještě týden, 14 dní a už bychom dosáhli kritického množství.
A ještě pořád jsi měl všecko v rukou?
Ano, o to právě jde. Všecko jsem to měl v rukou.
Tou dobou už neměl nikdo vůbec nic v rukou. Ty už si ten program neřídil, hochu. Ten program řídil tebe.
Ještě 2 týdny, ještě 2 cihly uranu a první samostatné řetězové štěpné reakce na světě by bývaly byly dosáhly němečtí fyzikové.
Až na to, že Fermi to dokázal v Chicagu o 2 roky dřív.
To jsme nevěděli.
Nevěděli jste tam v té jeskyně vůbec nic. Perrin říkal, že jste tam neměli žádnou ochranu před zářením.
Neměli jsme čas o tom přemýšlet.
Takže kdybyste bývali opravdu dosáhli kritického množství,
tak byste všichni umřeli na nemoc z ozáření.
Ano, jenže to už by reaktor běžel.
Takže, Wernere Heisenbergu, proč jsi přijel?
Proč jsem přijel?
No, pověz nám to znovu. Tentokrát už to pochopíme.
Třeba to pochopíš dokonce i ty sám.